Un viņi ienāca kā cilvēks, kas pie tam, kas nav viegli, ir gatavi pamest Rīgu, pacelties uz laukiem, dzīvot pavisam nevieglos apstākļos no tāda no komforta viedokļa. Izsakot, viņš gadu laikā paspēja apliecināt gan kompetenci, gan apņēmību, gan arī to, ka viņi tiešām grib būt šajā pilī, un viņi grib tur palikt uz ilgu laiku. Un tad bija konkurss, un konkurss parādīja ļoti profesionālus cilvēkus. Otrajā kārtā tiešām bija 4 cilvēki ļoti cienījami, katrs ar savu iespējami lielu pienesumu, bet nu, ne tikai pēc punktiem viņa uzvarēja, bet nu, katrā ziņā vispriekšrocība tā, viņi jau zina šo vietu un otrkārt kolektīvi zina viņu. Jā, es esmu apmierināts un es domāju, ka viss ies uz priekšu labi.